Европа сега. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
На 13 октомври Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Лидерите на еврозоната имат само няколко седмици, за да избегнат икономическата катастрофа. Това предупреди в началото на седмицата в свое интервю британският премиер Дейвид Камерън. Той даде само пореден тон за гласовете, които все по-често се чуват в Европа. А именно за нуждата от решителен план с мерки за отстраняване на несигурността в еврозоната. Което повдига и въпроса, има ли криза на лидерството в Европейската общност и може ли еврото да събори цялата европейска сграда, в която вече прозират пукнатини. За това ще говорим в днешното издание на Европа сега. Прочитът на събитията по време на тази наистина драматична за Европейския съюз криза ще бъде на политолога и директор на Института за регионални и международни изследвания Огнян Минчев. Преди това ще чуете каква е позицията на основни политически лидери в Европейския парламент за това как трябва да действа общността в тази ситуация и защо словашкото правителство падна тъкмо при отхвърлянето на промените в Европейския фонд за финансова стабилност, които все пак се очаква да бъдат подкрепени от тази държава. В седмицата, която донесе новината, че близо 490 дни след последните парламентарни избори в Белгия, политическата криза в тази европейска държава вече се смята за приключена, няма да пропуснем и този сюжет в Европа сега. Малцина от вас вероятно подозират, че в сърцето на Европа, държавата домакин на основните седалища на евроинституциите е раздирана от толкова тежки противоречия. Николай Тихов разговаря с председателя на Белгийския сенат професор Дани Питърс, който е член и на най-голямата политическа сила, оставаща обаче в опозиция, дясноцентристката партия Новофламандски алианс. Ще чуете кои са според професор Питърс основните причини за разделението на бългийското общество, а оттам и за трудността да бъде съставен кабинет. Това са част от темите ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12. Лидерите на еврозоната имат само няколко седмици, за да избегнат икономическата катастрофа. Затова трябва да извадят голямата базука и да разрешат проблемите на дълговата криза. Затова предупреди в интервю за Financial Times началото на седмицата премиерът на Великобритания Дейвид Камерън. Той призова лидерите на Франция и Германия да преодолеят различията си и до края на годината да приемат решителен план с мерки за отстраняване на несигурността, която по думите му има смразяващ ефект върху световната икономика. Мерките, според Камерън, трябва да включват бързо решение за дълга на Гърция, увеличаване на спасителния фонд над 440 милиарда евро, по-активна роля на Международния валутен фонд, реформа на единния пазар и подобряване на управлението на еврозоната. Вместо да се активизират, лидерите на Европейския съюз отложиха с една седмица срещата си на върха, която трябваше да се състои на 17 и 18 октомври. На нея ще се обсъждат мерките срещу дълговата криза и проблемите на Гърция. Германският канцлер Ангела Меркел заяви във вторник, че страните от еврозоната имат политическата воля да преодолеят дълговата криза. Коренът на проблема са проблемите с банките, посочи Меркел, но беше лаконична за срещата си миналата неделя с френския президент Никола Саркози. Тогава в Берлин двамата обещаха да изработят всеобхватен отговор на европейската дългова криза до края на месеца, но без подробности какъв ще бъде този отговор. Само преди седмица и малко при срещата си с лидерите в Европарламента Меркел се опита да успокои опасенията, че Германия и Франция ще решават сами икономическите проблеми на Европейския съюз. В Брюксел германският канцлер призна ролята на Европа, но настоя Берлин и Париж да са локомотивът на общността. Гръцкият дълг подхранва опасенията за глобален икономически срив. Тъкмо за това шефовете на политическите групи в Европарламента заявяват, че е време за ясно лидерство. Такава е позицията на председателя на групата на Европейската народна партия Жозеф Дол, изразена пред телевизията на Европейския парламент.
Tout le monde est conscient autour de la table dans quelle situation nous sommes.
Всички около масата си дават сметка за ситуацията, за атаката срещу нас и трябва да се намерят решения, за да покажем на гражданите, че можем да овладеем кризата. Казах, че в момента съм с впечатлението, че политиците не са вече в командната кабина. Те са на самолета, но трябва да се върнат на кормилото.
Кабина пилотаж.
Ангела Меркел проведе разговорите си в Европарламента след гаранциите на Франция и Белгия за френско-белгийската банка Дексия. Банката изпадна в лошо финансово състояние, след като изкупи значителна част от дълга на Гърция, както и от дълговете на Италия, Испания, Португалия и други европейски икономики. Меркел даде мълчалива подкрепа за държавната помощ, но това даде повод за опасенията, че няма единен европейски подход. Теза, споделена от бившия бългийски премиер и настоящ шеф на групата на либералите и демократите в Европейския парламент Ги Верховстад.
Само повторение на това, което вече знаем. Беше направен анализ на кризата. Страхувам се, че при новата банкова криза все още се използват национални средства за решаването и, въпреки че през 2008 година стана ясно, че е нужен европейски план.
Междувременно френският президент Никола Саркози е уведомил президента на Съединените щати Барак Обама, че Франция и Германия са се разбрали да изработят план за уреждане на дълговата криза в еврозоната преди форума на G20 на 3 и 4 ноември в Кан. В същото време се появи любопитния нюанс за готовността на Русия да спаси Европа, като предотврати разпадането на Европейския валутен съюз. За целта Москва е готова да изкупи испанските държавни облигации, както разказа Аркадий Дворкович, помощник на руския президент. Експерти коментират, че политическата цел на Русия е да се изяви като кредитор на еврозоната и да получи от Испания подкрепа за руските проекти в Европа. Всичко това се случва на фона на новината, че Европейският фонд за финансова стабилност успя да свали едно европейско правителство – словашкото. Отиващият си премиер на Словакия Ивета Радичова, чийто кабинет не оцеля при гласуване на вота на доверие, обвързан с фонда, призова своите коалиционни партньори да започнат разговори с лявата опозиция, за да може планът за увеличаване на спасителния фонд да бъде одобрен до края на седмицата, каквито са очакванията и на Брюксел. Иначе, ако се върнем към знаковото интервю на британския премиер Дейвид Камерън от началото на седмицата, в него той подчертава, че тази есен ще оформи Европа и това поколение лидери, изправени пред може би най-сериозното икономическо предизвикателство от Втората световна война насам. Камерън обаче изглежда не е съвсем сигурен, че лидерите ще се окажат достойни за задачата. Тъкмо за това и в редакционния си коментар Financial Times отбелязва, че Европейският валутен съюз е в центъра на финансов ураган, който както никога досега може да прегази световната икономика и да нанесе разруха за години напред. Според изданието Ангела Меркел казва, че ако рухне еврото, рухва и Европа. Истината е точно обратната. Ако Европа се провали, и еврото ще се провали и ще зейнат безброй пробиви в тъканта на европейското единство. Пукнатините в европейската сграда вече се виждат, пише още вестникът. Например, трудностите на шенгенската система. Но колапсът на еврото ще събори цялото здание, пише още Financial Times. Казус, който ще коментираме само след минути в Европа сега.
Европа сега.
Докато Европа е в центъра на финансов ураган, българите остават като че ли в нейната периферия тъкмо, когато се говори за кризата в еврозоната. За това ще разговаряме в следващите минути на Европа сега с политолога и директор на Института за регионални и международни изследвания Огнян Минчев. Знак ли е икономическата криза за политическа и институционална криза в общността? Защо рухването на еврото би върнало европейската интеграция необратимо с десетилетия назад? И кога могат да се очакват решителни действия на европейските лидери за преодоляване на кризата? Това са само част от въпросите, на които отговаря в разговора ни Огнян Минчев.
Господин Минчев, само с изборите ли можем да си обясним факта, че българите особено не се интересуват от това, което в момента се случва на европейския терен, разбира се под знака на кризата в еврозоната? Все по-сериозни стават предупрежденията в началото на седмицата и от британския премиер. Говори се за криза на лидерството в Европа. Някак за нас кризата има други измерения и не поглеждаме отвъд довара.
Преди да обвиним българина въобще, че не се интересува от това, което се случва в Европа или това, което се случва извън България, нека да имаме предвид обстоятелството, че българските медии са в огромната си част дълбоко дават достатъчно задълбочена представа за това, което се случва извън страната. Провинциалността на нашите медии води до тази незаинтересованост на средния българин, за което става дума. На второ място, българските политици, това, което наричаме политическа класа, това изобщо е класа, така или иначе свикнаха да използват Европа в своите публични изявления и дебати само в един позитивен смисъл, в кавички. Европа е нашия нов по-голям брат. Това, което се случва в Европа по отношение на нас и това, което ние правим по отношение на Европа, е някакъв вид социалистическо съревнование, извинете ме за израза, което ще трябва да бъде отчетено там горе, в Брюксел. Тази обърната представа, тази обърната перспектива за отношенията между България и европейските институции допълнително ерозира интереса на българските граждани към европейската проблематика, защото тази парадигма, в която българските политици представят европейските проблеми, е идеологическа, илюзорна и лъжлива. От тази гледна точка, на мен ми се струва, че тези два фактора достатъчно добре могат да обяснят относителната незаинтересованост на иначе любознателния българин към това, което се случва в Европа. А иначе вие сте напълно права. Европа преживява най-драматичната криза от времената на своето основаване като общност и последствие като съюз.
Има ли знак за политическа криза в Европа, криза на лидерството, за който можем да съдим тъкмо пък от икономическите проявления на това, което се случва? Защото все повече лидери и в Европейския парламент казват, че големите европейски политици са на самолета, но трябва да седнат зад кормилото най-после.
Когато сравняваме кризата в Европа с кризата в Съединените щати, това, което се набива на очи, е, че проблемите на Америка, на Съединените щати, са дълбоки структурни и икономически проблеми. Проблеми с много висока задлъжнялост на държавата, а и на страната като цяло. Проблеми на наличието на една голяма парична маса, която трудно намира своето пазарно съответствие и така нататък и така нататък. С две думи, проблемите на Съединените щати в кризата са проблеми на икономически и финансови дисбаланси, структурни дисбаланси. Проблемите на Европа от своя страна са не само, не единствено, но преди всичко институционални проблеми. Кризата на Европа е институционална криза. Европа няма тази задлъжнялост, която има Съединените щати. Европейските финанси не са в такова драматично състояние, но структурата, чрез която стават финансовите и икономически процеси на обмен в Европа, очевидно е достигнала до предела на своите възможности и в момента се руши под напора на гръцката криза, под напора на голямата задлъжнялост на всички южноевропейски страни, под напора на нежеланието и невъзможността на Германия и още няколко северни по-малки страни да носят на гърба си този тип финансово-икономическа система, при която валутата е обща от една страна, но от друга страна бюджетирането на разходите и на приходите се извършва на национално равнище и по този начин механизмите за контрол върху злоупотребата с финансови средства в рамките на единната еврозона се оказват недостатъчни, оказват се неефективни. Тоест, кризата на Европа е криза институционална. Европа трябва да вземе нещо близко или средно, ако е изобщо е възможно, между две полярни решения. По-скоро трябва да се ориентира към две полярни решения. От една страна да отстрани от еврозоната тези икономики, тези страни членки, които се явяват една изключително тежка, непоносима тежест за останалите, какъвто е случаят с Гърция, но в още по-голяма степен биха били случаите с Италия и Испания, да речем. И крайният вариант на тази опция е на практика разпадането на еврозоната, което би имало много тежки последствия върху европейската идея и европейската интеграция въобще. Другия вариант е финансова федерализация на Европа, изграждане на общи механизми за бюджетиране под егидата на Брюксел или от егидата на представители на всички национални правителства, които да взимат общи решения. Нещо, с което южните страни длъжници са по-скоро готови да се съгласят, но пък северните страни, особено скандинавските страни, по никакъв начин за сега не биха желали да допуснат и Великобритания също, разбира се. Така че тази криза в Европа приключа, освен финансово-институционална, съвсем върху институционална, е и до голяма степен криза на идентичността. Финансовите потоци, финансовите механизми, логиката на интеграцията изисква нова степен на интеграция, федерализация. Но идентичността на европейците и на Европа като съвкупност от национални държави с много силен акцент върху националната идентичност не позволява сега за сега ефективно федерализиране на финансово-икономическите механизми, което и задълбочава кризата на европейския континент.
За това и увисна някак в пространството тази идея за един европейски финансов министър. Това е само външното проявление на една подобна обща шапка.
Проблемът е в това, че един общ финансов министър може да бъде също толкова номинален, колкото е и по-настоящем, извинете, президента на Европейския съюз и външния министър на Европейския съюз. Нищо лошо не искам да кажа за господин Ван Ромпой, нито пък за госпожа Аштън, но така или иначе техните усилия на практика се открояват като относително по-слаби спрямо дипломатическите и изобщо политическите усилия на силните страни членки на общността на Европейския съюз.
От това, което казахте, по-скоро приемам, че не бихте се съгласил с тезата на Ангела Меркел, която каза, че ако рухне еврото, рухва и Европа. По-скоро обратното, ако Европа се провали и еврото ще се провали, това реално наистина ще доведе до доста пробиви в евроединството.
Това е така. Общата валута е огромно предимство на Европейския съюз. Тя създава изключително големи бонуси, особено за големите икономики, като немската, френската, италианската, но не само за тях. И рухването на еврото на практика би върнало европейската интеграция с десетилетия назад, което вече поставя въпроса доколко този процес би бил отново обратим към една по-задълбочена интеграция или пък той необратимо би изпратил Европа в сферата на така наречените различни скорости на интеграция. Едно централно ядро с по-силна интеграция и периферии, южна, източна, югоисточна, на по-слаби степени и по-аморфни механизми на интеграция към ядрото.
Трябва ли според вас Германия и Франция някак да отстъпят това доминиращо положение, което в момента имат, защото така и Меркел и Саркози дават ясен знак, че държат да бъдат локомотива в това движение за спасяване на еврозоната?
Германия и Франция няма нужда да отстъпват от това положение, което до голяма степен е естествено положение на нещата, защото това са двете най-силни икономики в Европейския съюз. Плюс британската, разбира се, но Великобритания се държи на една крачка разстояние от авангарда на европейската интеграция. Винаги го прави. А в този смисъл Франция и Германия са естествените лидери на Европейския съюз, но това, което е важно, все пак наистина опираме до извода за липсващото лидерство. Защото в момента е време за болезнени решения. Не само за Гърция, но и за всички страни в Европейския съюз и за Съюза като цяло. От тази криза без болезнени решения няма да може да се излезе. И същевременно двата водача, локомотива Германия и Франция, се намират в предизборен период, в който основната цел на лидерите е да бъдат преизбрани. Тази цел влиза в ярък контраст с необходимостта да бъде обяснено на обществото, че то ще трябва да изпие едно горчиво лекарство. За да бъдат обявени на едно общество горчивите лекарства, трябва да има политическо единство, трябва да има политическо съгласие, което трудно се постига, а най-трудно се постига в предизборен период. Така че моето поне впечатление е, че решителните действия на европейска територия за преодоляването на тази криза ще трябва да почакат до парламентарните избори в Германия и до президентските избори в Франция. Оттам нататък вече ще може да се говори за по-сериозни мерки, които трябва да доведат до изпиване на горчивия хап и до подобряване на институционалната и финансовата среда в Европа.
доста напред във времето се изместват по този начин, обаче очаканите от всички европейци решения.
Не знаем дали финансовите процеси, динамиката на финансовата криза ще пожелая да изчака тези политически срокове.
Словашкото правителство падна при вот на доверие, но обвързан тъкмо с темата за Европейския спасителен фонд. Знак ли е това, че все повече Брюксел, а не националните политики, реално ще определят вътрешната политика на всяка от страните членки?
Ще определят, защото съществена част от политическата власт и от политическото влияние, което имат националните политически ръководства, включително и българското, ще се определят на терена на Брюксел, а не на терена на София или на България. Властовите механизми в Брюксел ще имат много голямо значение за това доколко стабилен и перспективен е един политически лидер в България и доколко неговите шансове се изчерпват. Това го казвам без някакво чувство на особена радост, просто защото за сега европейските механизми на взимане на решения, меко казано, не са особено демократични, те са бюрократични, докато в България така или иначе тече един политически процес на представителство и нашите политици все пак биват избирани от българските граждани. Но това са реалностите на съвременна Европа. Аз мисля, че те нямат алтернатива, тъй като България няма друга алтернатива, освен европейското членство.
Ако трябва да кажем простичко на българите, защо трябва да надават повече ухо на новините, които идват от Брюксел и, разбира се, други страни, членки на Европейския съюз, не само свързани с еврокризата, но най-вече.
Българите трябва да се информират все по-подробно за това, което се случва в Брюксел и не само в Брюксел, в рамките на Европейския съюз, защото в настоящия период тече един доста динамичен процес на преструктуриране на относителния дял от политически решения, които се взимат в България за България и които се взимат в Брюксел и в други европейски столици за България. Ние сме част от една по-голяма общност и решенията, които са взети за тази общност, може и да не се споменава България при тези решения, но те ще имат все по-голямо въздействие върху България като част от общността. Така че в перспективата на времето все по-малка част от съществените въпроси ще бъдат решавани в София, все по-голяма част в Брюксел. Разбира се, не го казвам в абсолютен мащаб, но това ще бъде процесът, като се има предвид, че решенията, които се взимат в София, така или иначе продължават да бъдат важни.
Европа сега.
След година и половина без официално правителство, Белгия е на път да се здобие с такова. Постигнатото споразумение между 8-те преговарящи партии предизвика радост сред много хора в страната, но и недоволство, особено сред десните партии в Фламандския федерален регион. Споразумението беше постигнато от 4 франкофонски и 4 фламандски партии. Като най-голямата партия в страната, дясноцентристския Новофламандски алианс, остана в опозиция. Решението между преговарящите страни е да бъдат дадени повече правомощия на двата федерални региона в страната, като те да управляват и по-голяма част от бюджета. Малцина българи вероятно следят в детайли ситуацията в Белгия, държавата, която се възприема като сърцето на Европа и в чиято столица Брюксел се намират по-голямата част от европейските институции, вече година и половина е без официално правителство. Причината е, че има голямо разногласие между двата съставни региона на страната. За причините, довели до сложната ситуация в тази европейска държава, Дарик потърси мнението на председателя на Белгийския сенат професор Дани Питърс, който е и член на дясноцентристския новофламандски алианс. За това как раздорът в Белгия предизвиква един трудно преодолим близо 20-годишен застой в тази иначе предполагаемо стабилна западноевропейска демокрация, чуйте в интервюто на Николай Тихов с професор Дани Питърс. Разговор воден буквално часове преди новината за края на политическата криза в Белгия.
Какви са вижданията на основните партии в Белгия и на какво се дължи дълготрайното патово положение в парламента? Повече от година страната е без постоянно правителство.
Важно е да се отбележи, че Белгия е съставена от две големи общности. Фламандската, която говори холандски, понякога наричан фламандски, и валонската, където говорят на френски. Ситуацията се осложнява от това, че Брюксел е изцяло заобиколен от фламандската част, но е преобладаващо франкофонски град. Там обаче френско-говорещите хора не винаги се идентифицират с сравнително по-провинциалните си сънародници от Валония. Също е важно да се отбележи, че Белгия е федерална държава, където двата региона, Фландрия и Валония, упражняват големи правомощия. Много от тези правомощия си нямат федерален еквивалент, например няма общ белгийски министър на образованието, а отделни такива в двата региона. Също така, всяка една политическа партия в страната е активна само в един от двата региона. Вече не съществуват общобелгийски политически партии. Така имаме две християн-демократически партии, две социалистически партии и така нататък. Като десни партии в Фландрия имаме, например, Новофламандски алианс, докато една голяма франкофонска партия в Брюксел е партията на франкофонските демократи-федералисти. Всичко това води до големи трудности, когато става въпрос за постигане на споразумения на обща държавна основа, защото дори най-големите партии имат много малък брой места. Дори най-голямата партия в страната, която е Новофламандски алианс, има само 27 от 150 места в Камерата на представителите и 14 от 70 места в Сената. Затова винаги се изискват много широки коалиции в Белгия. Затова в момента ни е много трудно и имаме политическа криза и от почти година и половина нямаме федерално общо белгийско правителство. Това е защото различните партии нямат общо мнение за фундаментални държавни реформи. Всички фламандски партии, кои повече, кои по-малко, са на мнението, че са нужни повече правомощия на регионално ниво, докато франкофонските партии не желаят това и защитават федералните правомощия. Това е защото федералните правомощия са финансирани от данъкоплатците в цяла Белгия, което означава, че парите идват основно от фламандците. And therefore also mainly by the Flemish
population. The New Flemish Alliance is a moderate pro-European party. Новофламандският алианс е въздържана проевропейска партия, която, доколкото съм осведомен, желая независимост за Фландрия. Има ли вероятност да се стигне до референдум и как според вас ще протече едно такова гласуване?
В устава на нашата партия е записано, че крайната ни цел е самоопределението. Не бих използвал думата независимост, която считам за сравнително старомодна, тъй като никой вече не може да се определи като изцяло независим. Все пак ние винаги сме казвали, че подобно самоопределение трябва да бъде постигнато чрез демократичния процес, но по принцип считаме референдума като странно решение за конкретния въпрос. Това е защото макар и около 70% от фламандското население да подкрепи идеята за самоуправлението, това все пак не е мнозинството в държавата като цяло. Във Валония са определено против. В крайна сметка просто ни остава да продължаваме да преговаряме, докато не се стигне до някакво споразумение. Затова не смятам, че реално би могло да се стигне до референдум. Позицията на партията в този случай е, че би било удачно да се стигне до един силен конфедерализъм. Така ще можем да решаваме какво да вършим заедно и какво по-отделно. Това би било приемлив компромис.
Ситуацията в Брюксел е сложна, защото градът е изцяло заобиколен от фламандска територия, но по-голямата част от населението е франкофонско. Какво е мнението на брюкселското население по отношение на политическата ситуация в Белгия?
Това е много сложен въпрос. До някъде населението в Брюксел не желая да се идентифицира с населението на Валония. Да, говорят френски, имат еднакво обществено мнение. И да, те искат по-силно отношение с Валония, но всъщност не желаят да бъдат интегрирани в Валонския регион. Това е защото езикът не е единствения фактор. От голямо значение са социалните и икономическите реалности. В Валония, например, има огромна безработица, особено сред младите. В Брюксел пък голяма част от населението не е с белгийско потекло, че неговото положение добавя до проблемите между валонската и фламандската общности.
Европейският съюз е основан на принципа, че всичките му държави членки са обединени и работят заедно за общото благо. Какво е мнението на разните евродепутати в Брюксел, които наблюдават как Белгия, тази емблематична за Евросъюза държава, има такива вътрешни проблеми и трудности за постигане на единодушие?
За нещастие на фламандската общност, повечето чужденци в страната получават информацията си за белгийската реалност чрез франкофонската преса. Просто защото почти никой чужденец не говори холандски. Фламандците нямат възможност да представят своето становище пред света. Когато става въпрос за вътрешните белгийски политически спорове, европейските политици и мисии стоят на страна, защото осъзнават колко е сложен този въпрос.
В Европа има и много така наречени еврорегиони, които са трансгранични съюзи от области, споделящи културни и икономически интереси. Колко са важни тези еврорегиони за състава на Европейския съюз?
Еврорегионите съществуват с цел регионално сътрудничество. На картата на Европа е еднакво удачно да се нарисуват границите на държави, както и да се нарисуват границите на съставните им региони. Има региони, като например Шотландия и Каталония, които искат да бъдат по-силно признати на свои начала като фактор в Европейския съюз. Да, и двата региона в Белгия си сътрудничат с пограничните им региони в Холандия, Германия и Франция, за да привличат европейски фондове за различни проекти, но те не са политическа реалност. За по-сериозния въпрос, дали има движения, желаещи Фландрия да се присъедини към Холандия или Валония към Франция, да, съществуват такива, но не са популярни и дори не са представени в белгийския парламент.
Европейският съюз силно промотира многоезичието. Белгия е една от най-емблематичните страни членки в Евросъюза, тъй като сама по себе си е федерална държава и столицата им Брюксел е официално двуезичен град. Защо обаче двата региона в Белгия са изцяло едноезични?
Първо, въпреки че Евросъюза насърчава многоезичието, самият той не прилага това правило в собствените си институции. Английският език е с огромно предимство над всички останали в Европейския съюз. Той никога не е бил в по-силна позиция. Дори френски и немски се пренебрегват за сметка на английски. Второ, исторически погледнато в началото на 20 век е имало официално искане от фламандска страна цялата държава да е двоезична. Тогава франкофоните силно се противопоставят на това предложение, но там идва официалното и цялото езичие във Валония. Същевременно Фландрия остава двоезична, тъй като управляващите в цялата страна са говорили френски. С демократизацията тези хора постепенно изчезват от политическите кръгове и Фландрия с времето също става едноезична. Така че това е началото на едноезичието. Трето, в днешно време в Белгия много фламандци разбират до някъде френски език, докато повечето франкофони не говорят нито дума фламандски. Мисленето им е, че щом говорят такъв важен език като френския, защо е нужно да се говори езика на селените? Този начин на мислене води до трудностите в страната.
Могат ли евентуалните правомощия, спечелени от региони като Шотландия или Каталония, да се отразят по някакъв начин и на малцинствата, които нямат териториални претенции, като например турците в Германия или ромите в Източна Европа?
Честно казано, не мисля, че ще има подобни последици. Главната причина за това е, че основната политика на Евросъюза е да бъдат добре интегрирани малцинствата в съществуващите общества. Трябва да се уважава идентичността, културата и религията на различните общности, но становището е, че държавата се нуждае от все някаква обща идентичност.
В България около 5% от населението, а според неофициални данни много повече, е с ромски происход. Езикът им не се преподава в училищата, спори се за неговия характер и граматически правила. Мислите ли, че това е проблем, като се знае, че циганите представляват голяма част от обществото на една страна членка на Европейския съюз? Редно ли е българското правителство да обърне внимание на това?
Без да се намесвам в чуждата политика, мисля, че това е въпрос на права и задължения. В смисъл, че всички общности, които искат да представят своята култура в дадена държава и които също така искат да играят роля в демократичното функциониране на тази държава, те трябва да се организират по някакъв начин, за да станат готови да поемат отговорността за това. А тази отговорност включва и правата и задълженията. Тогава би било правилно да им се дадат правата, които се полагат на малцинствата. Не съм съвсем добре запознат с въпроса, но не може една общност едновременно да не допринася по някакъв начин към държавата, в която живее, като в същото време да иска само да се възползва от права в нея. Не бива обаче да се забравя и въпроса с дискриминацията, от която страда ромското общество в много държави. Не бива да има упреци към когото и да било, но трябва да съществуват взаимодействия и взаимоотношения между общностите. Съответно, трябва да имаме правото да изискваме от тях да положат усилията да се интегрират.
Тук приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редакторът на предаването Марта Младенова, хубав ден, дочуване до следващия четвъртък.